Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, dobrodošli u 81. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas nastavljamo priču koja je vezana za seminar o obrazovanju o Jasenovcu koji je održan ove godine u Kragujevcu. Kao što ste već čuli prateći našu emisiju, ovaj seminar je održan 29. i 30. januara ove godine, a ovo je treći po redu o obrazovanju o Jasenovcu. Seminar su pohađali saradnici odbora za Jasenovac kao i nastavnici i predstavnici bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, u kojima su već duži niz godina obavezna predavanja o stradanju u Jasenovcu, koji je samo simbol drugih stradalnih mjesta u kojima je srpski živalj mučen i ubijan, kao i sveukupnost stradanja u Drugom svjetskom ratu. Mi ćemo danas čuti izlaganje njegove ekscelencije Aleksandra Konuzina, ambasadora Ruske federacije u Republici Srbiji, koji je govorio o falsifikovanju istorije Drugog svjetskog rata, kao i o predsjedničkoj komisiji Ruske federacije ustanovljenoj da se bori protiv te pojave. Također danas prenosimo i pisanje Jerusalem Posta, a koje se tiče obrazovanja o holokaustu, kojeg je pripremila Isidora Radulović.
ITF, čije je puno ime Operativna grupa za međunarodnu saradnju o obrazovanju o holokaustu, sjećanje i istraživanje, teži da se proširi obrazovanje o holokaustu kao globalni projekat. U međuvremenu, Jerusalem Post saznaje od zvaničnika sa pristupom procesu učlanjenja da je Hrvatska blokirala napore Srbije da se priključi ITF-u.
Danas nastavljamo priču koja je vezana za seminar o obrazovanju o Jasenovcu koji je održan ove godine u Kragujevcu. Mi ćemo danas čuti izlaganje njegove ekscelencije Aleksandra Konuzina, ambasadora Ruske federacije u Republici Srbiji, koji je govorio o falsifikovanju istorije Drugog svjetskog rata, kao i o predsjedničkoj komisiji Ruske federacije ustanovljenoj da se bori protiv te pojave. Koordinator odbora za Jasenovac, protosinđel Jovan Čulibrk, je vodio ovaj seminar.
Njegovu ekscelenciju, ambasadora Ruske federacije, gospodina Aleksandra Konuzina, da kao prvi predavač jutros i počasni predavač u stvari otvori naš seminar, a njegova tema će, koliko smo se ovako dogovarali preko našeg đakona Aleksandra u Patrijaršiji, i biti predsjednička komisija Ruske federacije i uopšte problem falsifikovanja istorije i značaja pamćenja istorije Drugog svjetskog rata, jer kažem, to će i za vas vjerovatno biti zanimljivo, da Jadvašem recimo tokom svojih predavanja ima problem sa tim što ljudi, zreli ljudi koji dolaze u Jad Vašem, ne znaju istoriju generalno Drugog svjetskog rata. Takav događaj od takve važnosti, koji je formativni događaj za sve nas, za generacije, mora da se vrati u centar pažnje. Gospodine ambasadore,
vaše visoko preosveštenstvo, dragi prijatelji, još jednom dobro jutro. Zahvaljujem se organizatora ovog skupa. Mislim da tema skupa je veoma važna. Zaista predsjednik Ruske federacije je osnovao odbor protiv falsifikacije istorije. I nažalost, i ja slažem se sa predstavnicom Izraela, da mnogo ljudi ne znaju istoriju Drugog svjetskog rata, a neki ljudi traže da falsifikuju i istoriju i uzroci početka Drugog svjetskog rata. Dalje ja ću da govorim ruski. Я очень рад, что здесь присутствуют представители Израиля.
Veoma mi je drago što su ovde danas prisutni predstavnici Izraela.
В 2005 году.
2005 godine
obeležavala se
60. godišnica od završetka Drugog svjetskog rata.
А Россия отмечала 60-ю годовщину.
Dok je Rusija obeležavala 60. godišnjicu pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.
9. maja
9. maja 2005. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija održala je specijalnu sednicu tim povodom.
Po tom povodu. Bilo mnogo vystupajućih.
Bilo je puno govornika.
Выступала, естественно, российская делегация.
Говорила я и русская делегация.
Каждый представитель говорил больше.
И всякий представник выше говорил о улозе и допринусу своей земле победе в Другом Светском Рату.
Но я никогда не забуду.
Али никогда не хочу заборовить.
Что представитель Израиля.
Да и представник Израиля.
Был единственным послом.
Bio je jedini ambasador
который сказал,
koji je rekao
spasibo Красной Армии,
zahvaljujemo se Crvenoj Armiji
za to što ona spasla mnogije tisuće žizni jevrejev,
jer je ona spasila mnogi stotine života jevreja, hiljade života jevreja.
Несколькими годами позже я был в Израиле.
И после того, nakon nekoliko godina posjetio sam Izrael.
Imao konsultacije u Ministarstvu inostranih djel.
Imao sam konsultacije u Ministarstvu spoljnih poslova.
I ja nikada ne zabudu.
I nikad neću zaboraviti.
Posjećenje memorialnog kompleksa Yad Vashem.
Posjetu spomen obeleži Yad Vashem.
Ja bio u muzeju Holokosta.
Bio sam i u muzeju Holokausta.
No Моё посещение
и моя посета Яд Вашему мне много помогло да схватим узроки Другого Советского Рата.
И я был от имени Российской Федерации.
И был сам я у имени Русской Федерации.
Одним из тех, кто подписал.
Один из тех, кто подписал.
Обращение.
Обращение.
О установлении дня памяти в связи с освобождением советскими войсками
советских единиц
концентрационного лагеря
концентрационного лагеря
Польша
у Польской.
И с тех пор этот день каждый год отмечается в Организации Объединенных Наций.
И от того момента этот день се сваки година обележава у Уединенных Наций.
Теперь я хотел бы непосредственно перейти к теме своего выступления.
Так бы желал непосредственно да прейдем на тему своего говора.
Вокруг Второй мировой войны в последнее время
у последнее время и в России, и в России, и в Сербии водятся жестокие дискуссии о Второй Светским Ратом.
Нередко они приобретают политический характер.
Они нередко попримают политический характер.
Причинами этой страшной войны, несомненно, стали и несовершенства, созданные
узроки извинения овог страшного рата были все несумнево и несовершенства системы, створенных на основу результата Первого Светского Рата, также на Версальского споразума, который довел Немачку у понижавающий положай и последствия светской кризы 1929-1932 годы и агрессивная суштина нацизма. Ову суштину нису схватили или нису желали да схвате западни лидери, кои су исполили попустливост према осваечким планинцима Немачке, Италије и Јапана.
Таким путем, путем попустительства,
на тај начин, исполивши попустливост, водеће земље Западне Европе су покушале да реше проблем собствене безбедности на рачун безбедности и суверенитета других.
Конечно, во многом реализации планов нацистов способствовала царившая тогда в Европе атмосфера взаимного.
Наравно реализации планов нацистов многому не допринала тогда в Европе провладавающая атмосфера взаимного неповерения и подозрения. Лидеры западных держав видели, что решение о взаимном уничтожении нацизма и большевизма, к чему и была усмирена деятельность русской дипломатии. Kao rezultat, umjesto da organizuje pružanje kolektivno potpora agresoru, evropske zemlje su brinule samo o svojim sebičnim interesima, povlađujući na taj način Hitleru i Mussoliniju u ostvarivanju njihovih osvajačkih planova.
Hitlera i Mussolinija. Обстановка растущей напряженности все более настоятельно требовала ответа на главный вопрос. К
Атмосфера поедине тензии все више и захтевала отговор на главное питание. Как обуздать растущую агрессивность нацистов? Тима вези указала су се два пута. Первый организование коллективного отпора и другий оппортунизм и смиривание.
Соглашательство и умиротворение. Западные державы того времени пошли по второму пути.
Западные державы в то время избрали другой путь. Они лояльно прихватили ремилитаризацию Раинской области, чему се, узрик будет речено, зачудили и сами немцы. Адекватная реакция затем не уследила на мешание немецких Италии и шпанских гражданских рак, на аншлус Австрии, как и на покушай, как и на оккупацию Абиссинии и Албании.
Албании. Накануне войны краеугольным камнем советской внешней политики было стремление наладить совместное противодействие.
Очи извинения рата камень теневец советской спольной политики была и тежня, да се организует заеднички отбор агрессоров и успособить систем коллективной безбедности. Ови напори, кои су се континуирано предузимали от 1933 године, како у окверу Лиги народа, тако и билатералним каналима, нису не илазили на одазив у западним демократијама. Они су доследно следили пут смиривања Немачке, гурајући нацистичку агресију ка истоку. Москва је све до пролеча лета 1939. године покушала да организује колективни отпор агресивним тежњама Хитлера, до последњег момента не одустајући од пружања гаранција за територијални интегритет Чехословачке.
Чехословакија. Выступая 1 сентября 2009 года в Гданьске на церемонии, посвященной 70-й годовщине начала Второй мировой войны,
у своем говору 1 сентября 2009 года в Гданьске на обележавании 70-й годишнице избиения Другого Советского Рата, председник влады Русской Федерации Владимир Путин, измеѓу остало, рекао је да свака сарадња са екстремистима, а што се тиче Другого Советского Рата, са нацистима и ниховим саучесницима, без обзира чиме је таква сарадња мотивисана, води ка трагедији. У суштини то уопште и није сарадња, већ договор ciljem rješavanja sobstvenih problema na račun drugih. Tako je treba priznati da su svi pokušaje koji su bili preduzeti od periodu od 1934. godine do 1939. godine radi umirivanja nacista, sklapajući sa njima razno razne sporazume i paktove, sa moralne tačke gledišta bili neprihvatljivi, a sa praktične političke tačke gledišta besmisleni, štetni i opasni.
А с прагматической, политической точки зрения бессмысленными, вредными и опасными. Кульминацией политики попустительства агрессору стала, как известно, четырехсторонняя конференция в Мюнхене 29-30 сентября.
Кульминация политики глядания кроз прсте агрессору, как что и познато, была Мюнхенская конференция, в которой участвовали четыре страны, и которая была одержана 29 и 30 сентября 1938 года. На основу тогда донетих одлука Судетска область, а то и была пятина территории Чехословачки, и около четвертины негового становништва приключено је Немачкой, при том заедно са војним објектима, половином рудника и металлургских предузећа и важним железничким путевима земље. У подели Чехословачког наследђа учествовала су и Пољска, која је добила Цешинску и Фриштатску област, и Мађарска, која је добила јужне делове Словачке и Закарпатску Украину.
И Закарпатска Украина. Мюнхенское соглашение...
Мюнхенский споразум је био је главна стратешка лоша процена Енглеске и Француске. Они су желала да умере Немачку или да у крајњем случају усмерењену агресију на исток. А после годину дана и сами су ушли у рат против Берлина.
В сложившейся предвоенной обстановке Москва оказалась перед непростым выбором.
У настолу предвратной атмосфере Москва и била пред компликованным избором. До лета 1939 годины советское руководство имало информации о намерама Немачке да нападне Польску. То је значило да би Немачка армия изашла на советские границе, что би појачало непосредну војну претню за СССР.
Угрозу для СССР. Англо-франко-советские переговоры весны-лета 1939 года
Englesko-francusko politički pregovori u proleće i leto 1939. godine, na kojima su razmatrane različite varijante sporazuma o pruženju kolektivnog otpora agresoru, nisu urodili plodom. Kamen spoticanja bio je upravo stav Poljske, a donekle i Rumunije, koje su izrazile neprihvatanje sovjetskih garancija za njihovu bezbednost i nespremnost da dozvole prolazak sovjetskim jedinicama preko svoje teritorije. Međutim, realni uzrok neuspeha pregovora krio se u nespremnosti zapadnih učesnika za konkretne dogovore. London i Paris su se nastali dogovoru sa Hitlerom i očigledno nisu želeli da se u pogledu bezbednosti povezuju sa ideološki tuđom Moskvom.
Оказавшись фактически один на один с Германией, Советский Союз...
Нашавшийся практично в позиции «един на един» по немецком, Советский Союз был и принужден да тражи начины осигурания своей безбедности и да донесе отговаривающие отзывы.
Подписанный 23 августа 1939 года...
Советско-немецкий пакт о ненападании подписан 23 августа 1939 года и тайный допунский протокол о разграничении интересных сфер были су за СССР принудна альтернатива Савезу са Енгельском и Французском, као и реакция на интензивно польско-немачке контакте 1938. и початком 1939. година.
Моральный и политический ущерб...
Моральный и политический губиток за СССР, который склопил пакт с нацистическим режимом, очигледен је.
Однако факт остается фактом. Договор позволил...
Međutim, ostaje činjenica. Ovaj pakt omogućio je SSSR-u da dobije oko 2 godine za jačanje odbrambene sposobnosti i pripremu za neizbežan oružani sukob sa Nemačkom. Zapadna granica SSSR-a bila je pomerena u proseku za 300 km. Uvođenje sovjetskih jedinica u Baltičke zemlje, čemu su prethodili intenzivni pregovori o uzajamnom osiguravanju bezbednosti, koji su završeni potpisivanjem odgovarajućeg sporazuma o uzajamnoj pomoći, sprečili su okupiranje ovih teritorija od strane Nemačke.
Pragmatizm u danom slučaju održao vrh.
U datom slučaju pragmatizam je pobedio oscilacije ideološkog i moralnog političkog karaktera. Uz to, Francuska i Engleska su već imale analogne paktove sa Nemačkom. S tim u vezi značajna je ocena Winstona Churchilla, koji je u svojoj čuvenoj knjizi Drugi svjetski rat napisao da je u Sovjetskom savezu bilo od vitalnog značaja da pomeri što dalje na zapad početne pozicije nemačkih jedinica, kako bi Rusi dobili na vremenu i mogli da sakupe snagu sa svih krajeva svoje kolosalne imperije.
V našoj strani na oficijalnom...
U našoj zemlji je na zvaničnom nivou data principijalna ocena paktu Molotov-Ribbentrop.
Однако аналогичных действий западных...
Međutim, nisu usledili analogni potezi zapadnih zemalja u vezi sa sobstvenim pogrešnim potezima iz perioda pre izbijenja rata.
Это, кстати, мне...
To me uzgred podsjeća na sadašnju situaciju na teritoriji bivše Jugoslavije.
Вот Сербия признает свою вину за Сребреницу.
Evo, Srbija priznaje svoju krivicu za dešavanja u Srebrenici.
Она первой проявляет инициативу примирения с другими народами бывшей Югославии.
Она первая ей изошла с инициативом помирения с народами бывшей Югославии.
А вот другие не торопятся признать свои преступления против сербов.
Док другие земли нису спремны и не трче да признаю свои злочины над сербами.
И сопротивляются даже...
Pa čak se i suprotstavljaju činjenicama koje su postale očigledne, pogotovo u pogledu zločina nad čovečanstvom, odnosno zločinima na Kosovo i Metohiji.
I vas budu obmanovati.
I vas će varati.
Budu govoriti što hoćat rasledovati eti fakte.
Vama će govoriti da oni žele da istražuju te činjenice.
A zdjelujut vse, štoby преступников увести от наказания.
Док ће урадити све, да не би злочинци били под судском истрагом.
Сделают все, чтобы окончательно расколоть вашу страну.
Они ће урадити све, да би конечно поделили вашу землю.
Так что уроки истории Второй мировой войны...
Dakle, лекции из истории Другого Советского Рата.
К сожалению, актуальные и применительно к нашей с вами современной жизни. Владимир Путин справедливо указывал в Гданьске 1 сентября 2009 года.
Владимир Путин je pravično ukazao u Gdańsku 1. septembra 2009. godine. Imamo pravo da očekujemo da je ostale zemlje koje su sklapale sporazume sa nacistima učine isto to. I to ne na nivou izjava političkih lidera, već na nivou političkih odluka. Istina koja se ne može opovrgnuti jeste to da je odlučujuću ulogu u uništenju fašizma imao Sovjetski savez.
Это подтверждают факты.
То подтверждают чиновники.
В 1944 году протяженность советско-германского фронта была в 4 раза...
Линия советско-немецкого фронта из 1944 года была 4 раза дуже от всех остальных линий фронта, на которых ратовали союзники СССР, укупно узят. В том периоде Немецкая на Источном фронте располагала 201 дивизиям, док и против американско-английских трупа держала от 2 до 21 дивизии. Чак и после отварения другого фронта в Западной Европе, в июне 1944 года союзники имели 1,5 миллиона војника, а немци 560 000. Истовремено на Советско-Немачком фронту број немачких војника износио је 4,5 миллиона, против којих се борило 6,5 миллиона советских војника.
Миллионов советских солдат. Свои основные потери гитлеровские войска...
Главные убитки фашистическая армия претерпела ее у борбама против советской армии. 3/4 оружейных снага немецкой уничтено ее на Источном фронте. При том, это были прекаленные единицы, наиспремнее за борьбу.
Решающие сражения, предопределившие исход войны...
Odlučujuće bitke koje su odredile ishod rata također su se desile na sovjetsko-nemačkom frontu. To su bitka za Moskvu, decembar 1941. januar 1942. godine. Uništenje armije Paulusa u bitci za Stalingrad, novembar 1942. februar 1943. I konačno bitka kod Kurska, jul-avgust 1943. Ove i druge pobjede imale su visoku cenu. Stotine hiljada sovjetskih vojnika i oficira dalo je svoje živote na bojnim poljima.
Достойно сожаления, что во время празднования в июне 2000...
Зажаление je to, što tokom proslave 65. godišnjice i iscrtavanja saveznika na čelo Francuske, praktično niko od zapadnih lidera, osim predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame, nije u svom govoru spomenuo doprinos Sovjetskog saveza u pobjedi nad fašizmom.
Россия никогда не пыталась преуменьшить вклад союзников в победу над Германией.
Русия никогда не покушавала да умани допринос союзника у победы над
Вторую мировую войну выиграли все союзники антигитлеровской коалиции.
У другом светском рату победу су одняли сви союзницы антифашистической коалиции.
Это общая победа.
Это заедничка победа.
Но никто не вправе ни принижать...
Ali niko nema pravo da umanjuje cenu koju je platila naša zemlja, naš narod, radi njenog postizanja, niti da umanjuje razmere zločina nacista i njihovih pomagača, a pogotovo da ih glorifikuje.
Героизировать. Вторая мировая война не должна становиться предметом политических спекуляций.
Drugi svjetski rat ne smije da bude predmet političkih spekulacija. Danas nema neophodnosti za pojednostavljivanjem i ukrašavanjem istorije. Svaka od država antifašističke koalicije sledila je svoje ciljeve, imala sopstvene nacionalne interese. Uzajamno poverenje radi postizanja istog cilja gradilo se teško. Pa ipak saveznici su uspjeli da prevaziđu raznoglasje radi postizanja zajedničke pobjede. Njih je objedinjavalo shvatanje toga da se zlu mora suprotstaviti zajednički, ne dopuštajući nikakve separatne sporazume.
Separatnih dogovorenosti. Это ярко проявилось в Нюрнберге на процессе над нацистскими преступниками.
То се ясно показало у Нюрнбергу на суждению над нацистическими злочинцами у общей делатности Международного военного суда. Процесс и траял от ноября 1945 до октября 1946 года. Одлуком суда осуждена подмогла политика фашизма, негово започинение агрессивного рата, svu njegovu čovjekomrzeću strategiju prema porobljenim narodima. On je odredio krivce u fašističkim zločinima, postavio temelj za formiranje pravnih normi, za nedopuštanje njihovog ponavljanja i ponovnog pojavljivanja u bilo kom obliku.
Formija. Opšte priznano što savršenje nacistima je pristupljeno.
Opšte je poznato da nacistički zločini protiv čovečnosti ne zastarevaju.
V razgovorah ob istokah Второй мировой войны mnogo otkrovenne lži.
U diskusijama o uzrocima drugog svjetskog rata mnogo je neskrivenih laži, konjunkture i sebičnih interesa. Težnji da se sa sebe skine odgovornost zbog sopstvene, ne baš uvek uzorne prošlosti. I da se svoji sadašnji problemi i ambicije rešavaju na tuđi račun.
Счет. В насаждаемых международном сообществе политизированных трактовках истории предвоенного и военного.
У международной заедницы у распространения политизированным тумачением истории предратного и ратного периода появляются тверднее о наводно подъеднакой отговорности Хитлера и Сталина, нацизма и коммунизма за започинение Другого светского рата. Фактически не скривен покушай ревидирования результата Нюрнбергского процесса, koji je jasno definisao inicijatore i vinovnike tog rata.
I vinovnike etoj vojni. V hodu takže tezis o tom, što SSSR jakoby namjerenno podstakao.
Također kruži i teza o tome kako je SSSR namjerno podstakao početak rata, sklopivši pakt sa Hitlerom, i glavna uloga u pobjedi fašističke Njemačke pripada zapadnim demokracijama. Pripadnici menjanja istorije u svom arsenalu imaju i pokušaj opravdavanja nacističkih zločinaca i njihovih pomagača. Nažalost, takav pogled na istoriju povremeno u nekim zemljama ima podršku zvaničnih vlasti. Antiistorijski karakter ovakvih gledišta je očigledan.
Воззрений очевидно. Не Советский Союз был инициатором Мюнхенского сговора, развязавшего...
Nije Советский Союз bio inicijator Мюнхенского sporazuma koji je dao agresoru otvorene ruke i postao prolog Drugog svjetskog rata. Nije krivica naše zemlje, to su pokušaje da se organizuje kolektivni otpor agresije pretrpili teatrom. Moskva se kontinuirano borila za razne oblike pružanja otpora sve do avgusta 1939. godine. Nije pak Molotov-Ribbentrop bio okidač Drugog svjetskog rata.
Krючком Второй мировой войны. Гитлер в любом случае при наличии пакта.
Hitler bi u svakom slučaju i sa paktom i bez njega napao Poljsku.
Война стала следствием безответственности.
Рат je bio posljedica neodgovorne politike zapadnih demokracija i njihovog klasno ideološkog slepila.
При обращении к истории важно избегать того, чтобы она...
Kada se pristupa istoriji, važno je izbjeći to da ona postane predmet manipulisanja i da se koristi u političke svrhe. Politizacija istorije vodi u konfrontacionu prošlost i kvari atmosferu savremenih međunarodnih odnosa.
Уроки войны не должны забываться. Многие из них актуальны и поныне.
Lekcije iz rata ne smiju se zaboraviti, a mnoge od njih su i dan danas aktualne. Ne može se osiguravati sopstvena bezbednost na račun bezbednosti drugih. Najdelotvorniji put za obuzdavanje agresije jeste kolektivna bezbednost, objedinjavanje napora, uzajemna pomoć.
Политические разногласия не должны перевешивать осознание необходимости защитить мир сообща. Лишь
политические несогласия не смеют да превагну над свестью о необходимости заедничкой защиты мира. Но сам на оваким темелима могуче изградить эфикасну, поуздану и неделиву европскую и глобальную архитектуру безбедности за све. Она мора да почива на стабильной международно-правной основе и коллективным напорима держава.
Именно в этом заключается суть инициативы президента России Медведева о заключении...
Upravo je u tome suština inicijative predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva o potpisanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o evropskoj bezbednosti koji će garantovati podjednak stepen bezbednosti za sve države kontinenta, bilo da pripadaju nekom bloku i savezu ili ne pripadaju.
Думаю, для нейтральной Сербии с учетом совсем недавней истории, это особенно актуально.
Smatram da je to za neutralnu Srbiju, uzevši obzir njenu nedavnu istoriju, posebno aktuelno.
Уважаемые друзья, уроки Второй мировой войны призывают нас к солидарности.
Poštovani prijatelji, lekcije iz drugog svjetskog rata pozivaju nas na solidarnost.
Мир по-прежнему хрупок.
Мир и далее крыхки.
Только вместе мы можем противостоять современным угрозам, решать проблемы глобальной безопасности.
Само собой, заодно можем супроставить современным претням и решать проблемы глобальной безопасности.
Только вместе мы сможем отстоять право будущих поколений на жизнь, свободу и счастье.
Само заодно можем добраниму право будущих генераций на живот, свободу и счастье.
И еще несколько слов.
И еще несколько речей.
Меньше чем через 4 года.
Менее год от 4 года.
Все человечество, Сербия и Россия в том числе.
Читаво човечанство, као и Србија и Русија.
Будут отмечать столетие начала Первой мировой войны.
Обележавате 100 година од почетка Првог светског рата.
И я очень ожидаю, что и это событие будет иметь очень большое политическое значение.
И я ожидаю, что и этот događaj иметь великий политический значение.
Будут вестись жаркие политические споры.
Хочется водить жестокие дискуссии.
Будут вновь обсуждать, почему началась эта война.
Водится дискуссия о том, за что я начал этот рат.
Кто начал эту войну?
И кто отпочел этот рат?
И я думаю, и вам, и нам нужно быть готовыми к этой дискуссии.
Мислим, да и потребно, да и вы, и мы будем спремны за ту дискуссию.
Чтобы не оказалось так, что Сербия и Россия были причиной начала Первой мировой войны.
Да не би испало так, да су Србија и Русија били кривци, односно узроци Првог светског рата.
Вот наши политические партнеры уже готовятся к этой дискуссии.
Да, наши политические партнеры веќе се припремају за ту дискусију.
И нам нужно быть готовыми.
И ми морамо да будемо спремни.
Я, например, слышал уже, что некоторые наши с вами общие друзья
вечно, например, чул, да, наши заеднички приятели
хотят поставить вопрос об исторической роли Гаврила Принципа.
Желаю да поставить питание о исторической улозе Гаврила Принципа.
Представляя его как главного террориста 20 века.
И да и он главный террорист 20 века.
Мало городов в Сербии, где бы не было улицы, носящий имя Гаврилы Принципа.
Има јако мало градова по Србији где не би било улице за именом Гаврила Принципа.
Так что нам вместе с вами предстоят совместные политические бои.
Зато још нам предстои да водимо заедно велике политичке битке.
И как и прежде, мы с вами будем союзниками.
И как и ранее в истории, мы будем быть союзниками.
Спасибо.
Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет, белый цвет. И на память мелодия просится прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет. Но растаяли птичьими стаями нашей песни простые слова. Ты уходишь в огонь Югославия, без меня, без меня, без меня. За ночь под Свинцовым градом, за то, что меня нет рядом, ты прости, сестра моя. Югославия, за смерть под дождем весенним, за то, что не стал спасеньем, ты прости, сестра моя, Югославия, черноглазой девчонкой растерянной. Ты стоишь на другом берегу, но добраться до этого берега не могу, не могу, не могу. Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет, белый цвет. И на память мелодия просится прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет. За ночь под Свинцовым градом, за то, что меня нет рядом, ты прости, сестра моя, Югославия. За смерть под дождем весенним, за то, что не стал спасением, ты прости, сестра моя, Югославия.
Yerushalayim shel Zahav.
Dragi slušalci, evo sada ćemo čuti i ovo pisanje iz Jerusalem Posta. Kao što ste čuli u najavi, ovo nam je pripremila koleginica Isidora Radulović.
Izraelski dnevnik Jerusalem Post imao je pristup aplikacijama za članstvo u međunarodnoj organizaciji Task Force za internacionalnu saradnju u obrazovanju o holokaustu, pamćenju i istraživanju ovog fenomena, koja teži da proširi obrazovanje o holokaustu kao globalni projekat. Na osnovu uvida Jerusalem Posta u pomenute dokumente, očigledno je da je Hrvatska blokirala srpske napore da se pridruži organizaciji ITF. Daniel Glunčić, portparol Hrvatske ambasade u Berlinu, rekao je nedavno Jerusalem Postu da poricanje Srbine aplikacije nije bilo tema na proteklom zasjedanju ove organizacije. On je pak rekao da ne može sa sigurnošću da potvrdi da li je ili nije bilo pokušaja od strane hrvatske vlade da umanji šanse Srbije za članstvo u ovoj organizaciji. Izvor Posta na ovom događaju rekao je da je pritisak da se porekne mogućnost ulaska Srbije bio prepun istorijske ironije zato što su hrvatski fašisti, ustaše, pripadnici separatističkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, pokreta bliskog sa nacistima, sprovodili kampanju istrebljivanja Srba i Jevreja u bivšoj Jugoslaviji. Izraelska vlada održala je zasjedanje 28 nacija članica organizacije u ovoj godini. U intervju za Jerusalem Post u Berlinu početkom marta koordinator Jacob Rosen, bivši ambasador Izraela u Jordanu, rekao je da Holanđani imaju dosta iskustva u obrazovanju o holokaustu. Holandija je pomogla u osnivanju Task Force 1998. godine i sada vodi zasjedanje već drugi put. Rosen je upitan o akcentima izraelskog zasjedanja, rekao da je internacionalni trenerski tim bio upoznat sa tim da treba da unapredi obrazovanje u državama koje traže da budu primljeni u task force. Portugal, Slovenija i Makedonija su na različitim stepenima dostizanja kriterijuma za prijem. U decembru, po Rosenu, ITF je započeo akcije u unapređivanju razgovora sa vladama Libije, Alžira, Tunisa i Maroka. Nacisti su postavili logore za Jevreje u mnogim sjevernoafričkim zemljama. Njemačke trupe su radile blisko sa Vichyom Francuskom u gonjenju i ubijanju Jevreja u Sjevernoj Africi. Rosen je također primijetio da izraelski pogled na serije predavanja kojima se može pristupiti na Task Force-ovom sajtu www.holocausttaskforce.org su bile implementirane da podignu svijest o obrazovanju o holokaustu. Rosen je rekao da izraelsko predsjedavanje teži da proširi vidik ITF-a izvan granice Europe u nove demokratije kakva je Indija, Brazil i Filipini. On je isto tako naveo Novi Zeland i Japan kao zemlje na koje ITF treba da se skoncentriše. Sa druge strane, predsjedavanje Dena Tišona Ovom organizacijom označena je izjavama kritizma tretmana romske i sinti populacije. U septembru Tišon je rekao u izjavi da je kao predsjedavajući organizacije posvećene sjećanju na holokaust i žrtve genocida tokom Drugog svjetskog rata duboko potresen time što su Romi predmet rasnih predrasuda, zločine iz mržnje i isključenja i ubistava. On je rekao da poziva sve nacije i vlade da zaštite prava ove ranjive manjine, čije zajednice još pate od njihovog gonjenja i genocida pod vladavinom nacista. I francuska deportacija Roma i Sinta prošle godine je pokrenula široku evropsku kritiku njene antiimigracione politike. Tišon je oštro kritikovao Teheran u septembru za širenje materijala o poricanju holokausta. Okupiralo mi je pažnju to što je osnivanje povezano sa iranskim režimom, nedavno otvorilo web sajtove na engleskom, arapskom i farsiju, posvećene širenju propagande poricanja holokausta i antisemitskog imidža među međunarodnom publikom. Web sajt promoviše ideju da je holokaust zapravo mit koji je stvoren da radi u interesu Jevreja i države Izrael. Kroz ironične crtane filmove i pseudoistorijske izjave za i tvrdnje ono odslikava Jevreje kao ubice i obožavaoce novca, rekao je Tison u izjavi Jerusalem Postu. Poštovani slušaci, bio je to sažetak članka koji je izraelski dnevnik Jerusalem Post objavio početkom marta na temu aktivnosti internacionalne task force organizacije za podizanje nivoa svijesti o holokaustu i obrazovanju u holokaustu.
Над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй, инок, канонарх положил поклон. И тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, возвал, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй. Свечи, образа, мансии, кресты, братья поет грустный глаз шесты. Господи, помилуй. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет. Глаза молятся за все. Господи, помилуй. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне со всех сторон. Господи, помилуй, твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Господи, помилуй, с музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь? Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 81. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravljaju iz Svetog grada Jerusalima protosinđel Jovan Ćulibrk, sa vama u studiju na Cetinju Isidora Radolović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Ti kori
Jerusalim od zlata.